Spoločné rokovanie výborov pre SIS a NKÚ ku kyberhrozbám napokon zvolané nebude. Včerajší deň zasveteného života slávili veriaci v Trnavskej arcidiecéze svetou omšou spojenou s obnovou rehoľných sľubov. Lídri Európskej únie, Británie a NATO rokujú v Bruseli o budúcnosti európskej obrany. Premiér Robert Fico tam prišiel rokovať o plyne.
Počúvate Infolumen.
Aj v 1. februárový pondelok sme tu od 17.30 so spravodajskou polhodinou najdôležitejších udalostí z domova i zo sveta. Pri počúvaní vás vítajú technik Peter Ondrejka a Lucia Pálešová. Sme radi, že ste s nami.
Domáce spravodajstvo.
Branno-bezpečnostný výbor parlamentu sa dnes nezišiel, rokoval však výbor Národnej rady pre kontrolu Slovenskej informačnej služby. Riešili kyberútoky na katastra Všeobecnú zdravotnú poisťovňu. Spoločné rokovanie osobitného kontrolného výboru Národnej rady na kontrolu činnosti SIS a osobitného kontrolného výboru na kontrolu činnosti NBÚ však nezvolajú. Ako výsledok dnešného mimoriadneho rokovania kontrolného výboru pre SIS to oznámil jeho podpredseda Peter Šuca.
Dnešný výbor bol výbor technický, pretože sme dostali žiadosť na zvolanie na spoločné rokovanie výboru na kontrolu MBU s výborom na kontrolu SIS. Čisto technický výbor, kedy som žiadal mandát od výboru, či ten výbor zvoláme alebo nezvoláme. Dohodli sme sa na tom, že ten výbor spoločne nezvoláme. Historicky nikdy spoločne rokovali kontrolné výbory, osobitné kontrolné výbory, aj keď rokovací poriadok dole, keď sa dohodnú dvaja predsedovia, takéto spoločné rokovanie zvolať. Na druhej strane otázka kybernetickej bezpečnosti je veľmi závažná otázka a ja som povedal svojim kolegom z výboru, že na riadnu schôdzu výboru na kontrolu SIS dáme tam podprogramu kybernetická bezpečnosť, ale v tom výseku sa nás môže informovať riaditeľ Slovenskej informačnej služby.
Člen výboru Richard Gluck však opozícii navrhol, aby sa téma aj s prítomnosťou všetkých relevantných strán konala na pôde branno-bezpečnostného výboru parlamentu, ktorého je predsedom. O zvolanie spoločného rokovania osobitných výborov požiadala opozícia.
Je faktom, že sa udiali isté nové okolnosti alebo nejaké aktualizačné momenty a preto som teda ponúkol kolegom z opozície, že ja som ochotný poskytnúť takúto platformu, kde zvoláme s týmto bodom aj s obsadením, teda, ktoré si opozícia želá, výbor pre obranu a bezpečnosť. Z dôvodu, že to je oveľa jednoduchšie to zvolať, nemusia zasadať dva výbory, zasadne jeden výbor. Je to legislatívne čistejšie a myslím si, že praktickejšie riešenie. Opozícia v zásade takúto protiponuku prijala a ja teda počas tejto schôdze takýto výbor rozhodne zvolám.
Richard Gluck zároveň upozornil, že rovnaká téma, akú dnes navrhla opozícia, sa prerokovala na branno-bezpečnostnom výbore pár týždňov dozadu. Člen výboru na kontrolu činnosti SIS Martin Dubéci návrh na zvolanie spoločného rokovania osobitných výborov vysvetlil aktuálnou situáciou a kybernetickými hrozbami.
A myslíme si, že by to bolo praktické a účelné, tak ako to predpokladá aj rokovací poriadok, ktorý to umožňuje. Žiaľ, kolegovia teda sa sústredili viac na nejaké formálne výhrady a výhovorky, čo ma teda prekvapuje vzhľadom na vážnosť tejto situácie. Zároveň teda pán predseda výboru Gluck teda dal ponuku, že prebehne s touto témou rokovanie VOB výboru pre obranu bezpečnosť. My na túto ponuku budeme reflektovať. Predpokladám, že ešte dnes o neho budeme žiadať.
Strašením o prevrate Slovensko zažíva medzinárodnú blamáž a stratu dôvery spojencov. Dnes to skonštatovala opozičná strana SAS, podľa ktorej vyjadrenia o údajne pripravovanom prevrate navyše znižujú dôveru verejnosti v bezpečnostné inštitúcie. Strana žiada odstúpenie riaditeľa Slovenskej informačnej služby a obnovenie funkčnosti výborov Národnej rady, ktoré majú kontrolovať činnosť bezpečnostných zložiek. Slovensko podľa SAS v poslednom období stráca dôveru svojich partnerov a spojencov. Dôvodom má byť aj návšteva rokovania premiéra či koaličných poslancov v Moskve a tiež vyjadrenia o budúcej možnosti vystúpenia z Európskej únie. Pokračuje Juraj Krúpa z SAS.
Tu blamáž zažívame aj s tými konšpiráciami, ktoré tu šíri predseda Fico spoločne s jeho najbližšími pracovníkmi ohľadne prevratu alebo akejsi majdanizácie Slovenskej republiky.
SAS informácie o údajne plánovanom prevrate spochybňuje a tvrdí, že v prípade, ak by k takémuto konaniu za koordinácie zložiek zo zahraničia dochádzalo, štát by reagoval inak. Juraj Krúpa by v prípade reálnej hrozby očakával zvolanie mimoriadnej Európskej rady či Severoatlantickej rady. Do vyššej pohotovosti by mala byť pripravená aj polícia či ozbrojené sily. Hrozba štátneho prevratu podľa podpredsedničky SAS Márie Kolíkovej navyše zakladá podstatu vážnych trestných či no.
Ak by sa tu jednalo o štátny prevrat, bavíme sa o veľmi vážnych trestných činoch. Trestný čin úkladov proti republike, trestný čin terorizmu, to sú trestné činy vlastne, o ktorých sa rozprávame, ak by sa tu naozaj jednalo o hrozbu štátneho prevratu. Ak by sa jednalo o hrozbu štátneho prevratu, tak by najprv prebiehali úkony, o ktorých by sme vôbec nevedeli. Lebo predsa vláda nebude dávať informácie podozrivým, takýmto zločincom, ktorí tu chcú spôsobiť štátny prevrat, čo sa tu na nich chystá. Veď predsa ich nebude vopred informovať, že tu prebiehajú nejaké úkony zo strany orgánov činných v trestnom konaní, aby sa na to pripravili. Aby si pripravili s obhajcami svojimi svoju argumentáciu. Aby prípadne unikli. My by sme sa dozvedeli, ak by to niekto páchal štátny prevrat, vedela by o tom vláda, naše bezpečnostné zložky, že sú vo väzbe a dodatočne by sme boli informovaní, čo urobila vláda preto, aby to zastavila.
Podľa SAS existujú obavy, že bezpečnostné zložky sú na Slovensku zneužívané na politické účely, zastrašovanie opozície a občianskych organizátorov protestov. Úrady sa podľa strany naopak nezaoberajú aktivitami takých zoskupení, akým je napríklad Brat za brata, vysvetľuje predseda mimoparlamentnej strany ODS, občiansky demokrati Slovenska Pavel Macko.
Je pre mňa nepochopiteľné, že tie isté bezpečnostné zložky, akým teda leží na srdci bezpečnosť Slovenska, sa nezaoberajú aktivitami, ktoré tu dlhodobo prebiehajú, hybridnými aktivitami, špionážou, podvratnou činnosťou, ale aj aktivitami takých zoskupení ako Brat za brata, o ktorých vieme preukázateľne, že sa stýkajú priamo so šéfom ruskej spravodajskej služby. Spravodajskej služby krajiny, ktorá označuje Slovensko za nepriateľa, krajiny, ktorá má na nás namierené jadrové rakety a vyhráža sa nám bombovými útokmi a vojnou. Takže ja sa pýtam, prečo naše spravodajské služby nevyhodnotia aj toto bezpečnostné riziko, nevyhodnotia aktivity našich politikov niektorých a ich väzby prípadne na ruských predstaviteľov alebo na spravodajské služby, či už ruské alebo Rusom spriateľné spravodajské služby.
Líder opozičného progresívneho Slovenska Michal Šimečka dnes rovnako skritizoval vládu v súvislosti s vyjadreniami o prevrate. Premiér Robert Fico podľa neho blúzni a šíri strach a paniku medzi ľuďmi.
Iba rozpráva o týchto hrozbách, vykresľuje ich v tých najčiernejších farbách a bezpečnostné zložky nič nerobia. 21. januára tam stál predseda vlády, prezident, minister vnútra, šéf SIS a hovoria, že čelíme bezpečnostnej hrozbe narušenia ústavného zriadenia. A potom sa 10 dní nič nedialo. Prebehli pokojné protesty, ale inak sa nedialo nič. A tu ten problém, dámy a páni, ktorý tu je, že keď sa naozaj niečo bude diať, keď naozaj Slovensku bude hroziť nejaký bezpečnostný problém, tak už tomu nikto neuverí. Lebo všetci si povedia, že tak to je ako vtedy, keď hrozil prevrat.
Robert Fico podľa šéfa PS stratil kontakt s realitou a za všetkým vidí sprisahanie temných síl zo zahraničia. O údajnej snahe destabilizovať Slovensko rokovala v druhej polovici januára Bezpečnostná rada. Informácie o plánovanom prevrate má obsahovať správa SIS. Premiér Robert Fico v piatok vyhlásil, že do organizácie protestov na Slovensku je zapojená Gruzínska národná légia, ktorá bojuje na Ukrajine. Jej veliteľ Mamulašvili či ukrajinská rozviedka. Robí tak podľa neho spoločne s opozíciou a nepolitickou organizáciou Mier Ukrajine s cieľom vyvolať na Slovensku štátny prevrat.
Krátko z domova.
Koaličná SNS nesúhlasí s vyslaním vojakov na Ukrajinu. Uviedla to v reakcii na materiál rezortu obrany, z ktorého vyplýva, že Slovensko by mohlo vyslať vojakov k aliančnej aktivite s názvom Bezpečnostná pomoc a výcvik NATO pre Ukrajinu. Rezort obrany v reakcii odkázal a ubezpečuje koaličných partnerov, že o vyslaní slovenských vojakov na Ukrajinu sa neuvažuje. Opozičné progresívne Slovensko volá po systémových riešeniach v oblasti športu. Podľa poslanca Národnej rady Dávida Deja ministerstvo cestovného ruchu a športu nenaplnilo počas prvého roka svojho fungovania očakávania. Minister financií Ladislav Kamenický dnes potvrdil, že bol účastníkom dopravnej nehody v Bratislave. Informoval o tom prostredníctvom sociálnej siete. Zároveň ubezpečil, že incident sa zaobišiel bez vážnych zranení. Registrácia záujemcov o štátom podporované nájomné byty je už spustená. Od soboty už poradovníku čaká približne 1000 záujemcov. Prvých 70 bytov v projekte Ovocné sady v Bratislavskom Ružinove sa bude nájomníkom odovzdávať počas prvej polovice tohto roka. Informovala dnes o tom agentúra štátom podporovaného nájomného bývania. Okresný úrad Žilina zatiaľ nevyhlási mimoriadnu situáciu na území okresu Žilina v súvislosti so sobotnejším útokom medveďa na človeka v katastri obce Fačkov. Po dnešnom rokovaní krízového štábu o tom informovala prednostka okresného úradu Emília Pavlusíková, ktorá zároveň upozornila, že zasadnutie krízového štábu sa uskutočnilo aj za účasti zástupcu zásahového tímu pre medveďa hnedého. Troch mužov a jednu ženu zadržali počas protidrogovej akcie Peceň policajti Národnej protidrogovej jednotky za asistencie policajtov útvaru osobitného určenia prezídia policajného zboru. Ako dnes informovala hovorkyňa prezídia policajného zboru Martina Sláviková, dve podozrivé osoby zadržali v obci Povina, kde sa nachádzala várňa pervitínu. Štátny fond rozvoja bývania v minulom roku podporil úverom 380 žiadateľov v celkovej výške takmer 50 miliónov eur, čo je viac ako dvojnásobok v porovnaní s rokom 2023. Uviedol to dnes generálny riaditeľ štátneho fondu rozvoja bývania Milan Lipka.
Keď začnem fyzickými osobami, v podstate v roku 2024 vďaka tým výhodným podmienkám sme mohli podporiť až 380 žiadateľov, ktoré si prostredníctvom úveru od ČFRB s 1% úroku na celú dobu splácania mohli obstarať svoj či už dom alebo byt do osobného vlastníctva. Formou úveru sme podporili týchto žiadateľov vo výške takmer 50 miliónov eur, čo je viac ako dvojnásobok v porovnaní s rokom 2023.
Doplnil, že štátny fond rozvoja bývania pri obstarávaní nájomných bytov samosprávami prispel k obstaraniu nových nájomných bytov.
Čo sa týka samospráv a toho nájomného charakteru, prostredníctvom štátneho fondu rozvoja bývania a jeho výhodných úverov sme mohli prispieť k výstavbe, respektíve k obstaraniu nových nájomných bytov v počte 774, čo je takisto veľmi významné číslo. Objem investícií na tento účel presiahol viac ako 42 miliónov viac v porovnaní s rokom 2023.
Milan Lipka tiež priblížil, že významným benefitom pre samosprávy pri financovaní nájomných bytov je možnosť získať nenávratný finančný príspevok z prostriedkov ministerstva dopravy. Pripomenul, že štátny fond rozvoja bývania v minulom roku financoval aj obnovu bytových domov v objeme 228 miliónov eur, čo je v porovnaní s rokom 2023 o 58 miliónov eur viac. Spomenul aj čerpanie eurofondov na obnovu bytových domov, keď z prvej tranže vo výške 112 miliónov eur štátny fond rozvoja bývania vyčerpal celú sumu. Ministerstvo dopravy zároveň vysvetlilo rozdiel medzi štátnym fondom rozvoja bývania a agentúrou štátom podporovaného nájomného bývania. Štátny tajomník rezortu Igor Choma vysvetlil, že agentúra bude zastrešovať predovšetkým segment nájomných bytov, ktoré budú na štandardnej vysokej úrovni so štandardným nájomným, no s istými benefitmi od štátu. Štátny fond rozvoja bývania sa bude venovať predovšetkým poskytovaniu úverových zdrojov na výstavbu nájomného bývania nižšieho sociálneho štandardu.
Z cirkvi.
Včerajší deň zasveteného života slávili veriaci v Trnavskej arcidiecéze svätou omšou spojenou s obnovou vrehoľných sľubov. Bohoslužbu celebroval generálny vikár Peter Šimko. Do katedrály v Trnave si počas tejto slávnosti našlo cestu približne 120 rehoľníkov. Bol tam aj Patrik Liška.
Deň zasveteného života slávia veriaci vždy na sviatok obetovania pána. Pokračuje koordinátor pre slávenie jubilejného roka v Trnavskej arcidiecéze Lukáš Blažo.
A práve v tento deň, keď i sám pán Ježiš podľa zákona bol obetovaný v chráme, keďže bol prvorodený, ako to vyžaduje predpis knihy Levitikus 12. kapitole, tak i každý reholník, ktorý je zasvetený pánovi, si práve v tento deň tak rozpamätá na ideály, ktoré ho viedli zasvetiť svoj život do služby Bohu a služby blížnym.
Po svätej omši nasledovalo stretnutie reholníkov Trnavskej arcidiecézy v priestoroch arcibiskupského úradu. Ako nám priblížil Lukáš Blažo, na spoločnom stretnutí prezentovali tri rehole svoju históriu a pôsobenie v Trnavskej arcidiecéze.
A sú to sestry Rímskej únie Rádu svätej Uršule, sestričky z kongregácie sestier premonštrátiek a Salesiani Don Bosca, ktorí okrem tohto jubilejného roku, ktorý slávime, prežívali alebo prežívajú i svoje jubileum, teda jubileum pôsobenia na území Trnavy alebo Trnavskej arcidiecézy.
Deň zasveteného života bol zároveň jubilejnou púťou rehoľníkov v Trnavskej arcidiecéze.
Dnešný deň bol zároveň obohatený tým, že všetci sa stretali v katedrále, ktorá je zároveň jubilejným chrámom, kde prišli na pozvanie otca arcibiskupa monsignora Jana Oroša, aby prišli ako putníci nádeje, aby prišli a znova načerpali sílu od Krista, od toho, ktorý ich povolal.
Najbližšou jubilejnou púťou v Trnavskej arcidiecéze bude púť kňazov a bohoslovcov 10. marca.
V roku 2024 strávilo svoje posledné dni v hospici Matky Terezy v Bardejovskej Novej Vsi 108 pacientov. 73 z nich zomrelo práve v tomto prvom hospici na Slovensku, ktorý zastrešuje arcidiecézna Charita Košice. Pri príležitosti každoročnej spomienkovej slávnosti sa pravidelne stretáva multidisciplinárny tím hospicu s rodinami a blízkymi pozostalých, aby si spoločne uctili ich pamiatku. Tohtoročná slávnosť sa uskutočnila v sobotu v kostole narodenia Panny Márie v Bardejovskej Novej Vsi. Nahrával Martin Ďurčo.
Súčasťou pietnej spomienkovej slávnosti bola svätá omša za klientov, ktorí v hospici vydýchli naposledy. Celebrovali ju Marek Krehel, dekan a farár farnosti svätého Egídia v Bardejove, ktorý sám v hospici slúži.
My v hospici nepridávame životu dní, nemáme také páky, ale snažíme sa každému dňu dať život, aby každý jeden deň, ktorý tam náš pacient má k dispozícii ako dar, mohol ho prežiť v takej vľudnosti, v obklopení ľuďmi, ktorí darujú i lásku, i pozornosť. A zároveň snažíme sa týmto ľuďom ponúknuť aj duchovnú službu, aby sme boli na porúdzi aj my kňazi, ktorí do hospicu prichádzame.
Zamestnanci hospicu vnímajú narastajúci záujem o svoje služby, čo pripisujú pozitívnym referenciám a dôvere verejnosti, hovorí vedúci hospicu Bohu Štepiga.
Minulý rok sme mohli s láskou a s ocťou poslúžiť 108 pacientov v našom hospici, hospici Matky Terezy, a z toho 73 pacientov sme dôstojne odprevadili na druhý breh. Máme desiatky pacientov potenciálnych zozname žiadateľov, ktorí nie všetci žiaľ ani zďaleka sa k nám dostať vzhľadom na ich závažnú, zväčša terminálnu onkologickú diagnózu dostať stihnú, čo mi je ľúto.
Spomienková slávnosť v hospici Matky Terezy bola nielen príležitosťou na uctenie si zosnulých pacientov, ale aj momentom na reflexiu o výzvach, ktorým hospicová starostlivosť čelí. Jednou z najzásadnejších ostáva jej financovanie, hovorí riaditeľ arcidieceznej Charity Cyril Korpesio.
Koncom roka rokovali sme na ministerstve a presvedčili sme ministerstvo, že áno, zvýšenie úhrady za lôžkodeň od zdravotných poisťovní je potrebné. Teraz nás čakajú rokovania s poisťovňami. Ak sa nám tam podarí uspieť, tak vtedy budeme to môcť robiť v trocha menšom napätí finančnom.
Uplynulý víkend sa konala celoslovenská duchovná obnova pre členov RK vo Vysokej nad Uhom. V tomto roku niesla názov Na ceste nádeje. Na obnove sa zúčastnilo 31 animátorov RK. Účastníci duchovnej obnovy mali možnosť okrem prednášok a povzbudení k téme jubilejného roka pútovať k hrobu blahoslavenej Anny Kolesárovej či sláviť svätú omšu v miestnom jubilejnom chráme. Nahrával Boris Kolár.
V domčeku blahoslavenej Anny Kolesárovej vo Vysokej nad Uhom sa konala už 10. celoslovenská obnova erkárov. Cieľ stretnutia viac približuje Viktória Daráková, spoluorganizátorka obnovy.
Aby sme my animatóri vlastne mohli radosť rozdávať, tak ju potrebujeme aj čerpať, a preto sa každoročne stretávame v domčeku Anky Kolesárovej, a v tomto roku sme sa vlastne rozhodli, aj ako ide jubileum, pozbudiť nádejou.
V sobotu do obeda si účastníci vypočuli prednášku Petra Sikoru, farára farnosti Božieho milosrdenstva na Košickom KV, ktorý aj koordinátor synodálnych stretnutí Košickej arcidiecézy. Prítomným sa prihovoril na tému Nádej nezahambuje.
Pozoberali sme ľudskú nádej ako takú, teda to, čo vystihuje naše spojenie, že to dám, to zvládnem a teda bude dobre. Ale zároveň sme to podkuli vlastne tým zakotvením v Kristovi, pevnej viere v Neho.
V ďalšom programe bola spoločná svätá omša v miestnom kostole, kde chodila aj blahoslavená Anna Kolesárová. Po svätej omši si uctili jej relikvie a putovali k hrobu na miestnici. rastlín. Podvečer sa prítomným prihovorili Zuzana a Maroš Čaučíkovci, ktorí hovorili o koreňoch RK, o tom, ako hnutie vzniklo, približili jeho históriu a povzbudili mladých, že služba, ktorú robia, má veľký zmysel. Viac dodáva Maroš Čaučí, ktorý stal pri zrode detského hnutia RK.
Snažili sme sa tam nájsť tie znaky nádeje a povzbudiť aj mladých, aby videli aj súčasnosť a budúcnosť Slovenska s nádejou, aby sami sa stali aktérmi tej nádeje.
V nedeľu celebroval svätú omšu miestny kňaz František Petruška, ktorý viac priblížil príbeh Anny Kolesárovej a povzbudil erkárov, aby sa nebali žiť čistotu a čnostný život.
Počas víkendu sa uskutočnilo už druhé celoslovenské stretnutie detí a animátorov misijného diela detí. Celkovo 63 účastníkov prežilo v Dome Xaver v Badíne intenzívne misijné budenie a práve preto dostal tento víkend názov Budík. Hlavnými hostiami podujatia boli sestra Monika Juška, národná sekretárka misijného diela detí v Poľsku, Tomáš Velzel, český hudobník, herec, grafik a ilustrátor a Jozef Mihok, provinciál redemptoristov a misionár. Heslom podujatia bolo Načerpaj, motivuj sa, nauč sa, stretni sa. V radostnej a tvorivej atmosfére deti s nadšením privítali aj maskota jubilejného roka Luče, ktorý priniesli priamo zo stretnutia biskupov s laikmi, reholníkmi a klerikmi v Nimnici. Uplynulú sobotu sa pápež František spojil cez video s ukrajinskými mladými. Online podujatie, ktoré spájalo chlapcov a dievčatá v Kieve aj v ďalších mestách Európy a Ameriky, kam Ukrajinci emigrovali so svojimi rodinami, organizoval nuncius na Ukrajine Visvalda Skulbokas spolu s hlavou ukrajinskej grécko-katolíckej cirkvi Sviatoslavom Ševčukom. Video stretnutie pozostávalo zo svedectiev, modlitieb a diskusií. Pápež sa s 250 mladými Ukrajincami spojil z Domu svätej Marty. Spoločný dialog trval asi hodinu. Svätý Otec odpovedal na otázky a vyzval k odpusteniu, aj keď je to ťažké, pretože je tu inštinkt odpovedať na úder ďalším úderom. Ako zdôraznil, byť vlastencami neznamená byť proti sebe, ale milovať svoju vlasť aj teraz zranenú vojnou. Rímsky biskup mladým ukázal aj malý výtlačok evanjelia a ruženec, ktoré patrili mladému ukrajinskému vojakovi Oleksandrovi, ktorý zomrel na fronte. Ako pápež dodal, je to pre neho ako relikvia ukrajinského chlapca, ktorý položil svoj život za mier. Má ho na stole a modlí sa ho každý deň. Zároveň vyzval pozrieť sa na to, ako ukrajinský ľud trpí a na to, čo robí vojna.
Zahraničné spravodajstvo.
V Bruseli sa dnes na neformálnom samite stretávajú lídri Európskej únie. Riešia obranu aj zastavenie tranzitu plynu na Slovensko. Našu krajinu na ňom zastupuje premiér Robert Fico. V Bruseli vyvolala rozruha i hrozba zavedenia ciel pre Európsku úniu, o ktorých hovorí americký prezident Donald Trump. Podrobnosti prináša Jozef Pikula.
Samit sa začal dnes do poludnia a potrvá do neskorého večera. Ide o neformálne stretnutie s čo najmenšou prítomnosťou médií. Zúčastňuje sa ho aj generálny tajomník NATO Mark Rutte. Večer sa k ním pripojí aj britský premiér Keir Starmer. Hoci ide o neformálny samit, je to prvé stretnutie lídrov EÚ, odkedy Donald Trump nastúpil do funkcie. Preto aj jeho politika je predmetom dnešných rozhovorov. Panuje tiež obava zo zníženia prítomnosti amerických vojakov v Európe, nižšia americká podpora Ukrajine a kontroverzné vyhlásenia Trumpa o plánoch získať dánsky ostrov Grónsko. Uviedol to Daniel Flot z Centra pre bezpečnosť, diplomáciu a stratégiu v Bruseli. Neformálne uzavreté zasadnutie zvolal predseda Európskej rady Antonio Costa. Avizoval, že cieľom je pripraviť pôdu pre rozhodnutia, ktoré EÚ bude musieť prijať a tiež poskytnúť komisii usmernenia pri príprave Bielej knihy o budúcnosti európskej obrany, o spoločných obranných iniciatívach a zdrojoch na ich rozvoj. Európa podľa neho musí prevziať väčšiu zodpovednosť za vlastnú obranu a užšie spolupracovať na európskej úrovni. EÚ odhaduje, že blok potrebuje v nasledujúcom 10-ročí investovať do obrany ďalších približne 500 miliárd eur. Hlavné spory sa točia okolo zdrojov investícií, či by sa peniaze EÚ mali využívať len na nákup zbraní z bloku a akú úlohu by malo zohrávať NATO. Podľa generálneho tajomníka NATO Marka Rutteho, ktorý vystúpil na neformálnom samite EÚ v Egmontskom paláci v Bruseli, bude nový cieľ výdavkov na obranu pre krajiny Severoatlantickej aliancie výrazne vyšší ako súčasné 2% HDP. Nový americký prezident Donald Trump okrem iného požaduje, aby spojenci NATO vynakladali na obranu 5% svojho HDP. Podľa českého premiéra premiéra Petra Fialu je zvýšenie výdajov členských krajín NATO na obranu v podstate nutnosťou. Otázka amerických ciel by Európa podľa neho nemala len čakať na to, s čím Spojené štáty prídu, ale mala by sa aktívne snažiť dohodnúť vzájomne výhodné podmienky. V záujme Česka podľa neho je, aby EÚ dokázala so Spojenými štátmi spolupracovať. Aj generálny tajomník aliancie už skôr vyzval na zvýšenie objemu peňazí, o čom sa pravdepodobne rozhodne na tohtoročnom samite NATO v Hágu koncom júna. Špekuluje sa o sume 2,5 až 3%. Šéfka európskej diplomácie Kaja Kallasová na margo vyjadrenia amerického prezidenta, že jeho vláda už čoskoro zavedie clá aj na tovar dovážaný z EÚ, predsa mi tomu viedla, že EÚ potrebuje Ameriku a Amerika potrebuje Úniu. Je presvedčená, že užšia spolupráca s NATO a posilnenie vzťahov s Britániou a USA sú pre Euroblok veľmi dôležité. V súvislosti s pokračujúcou ruskou vojnou na Ukrajine musí podľa nej z hľadiska posilnenia európskej obrany urobiť EÚ viac. Obchodné vojny označil za zbytočné a hlúpe aj poľský premiér Donald Tusk, ktorého krajina v súčasnosti predsedá Rade EÚ. Vyhlásil, že obchodná vojna z USA by bola jedným z najväčších paradoxov a vyzval na zachovanie rozvahy a jednoty Európskej únie, aby sa predišlo nezmyselnému konfliktu so strategickým spojencom. Na rokovaniach sa zúčastňuje aj predseda vlády Robert Fico, ktorý sa plánoval stretnúť s predstaviteľmi Európskej komisie v súvislosti so zastavením tranzitu zemného plynu na územie Slovenska.
Líder Novej flamskej aliancie Bart de Wever zložil dnes v Bruseli pred belgickým kráľom Filipom prísahu a stal sa novým premiérom. Belgicko tak má po 8 mesiacoch novú vládu. Podrobnosti má Iveta Kureková.
Politické strany v Belgicku sa dohodli na vytvorení širokej vládnej koalície koncom minulého týždňa po takmer 8-mesačnom náročnom rokovaní po volebnom víťazstve Novej flámskej aliancie. Súčasťou koalície budú okrem nej aj socialisti zo strany Vpred a kresťansko-demokratická a flámska strana. Za frankofónu časť Belgicka sa k vláde pripoja liberálne reformné hnutie a centristická strana Angažovaní. Koaličné rozhovory komplikovala dohoda o znížení rozpočtu, zvýšení daní a dôchodkových reformách, na ktorých trval Bart de Wever s cieľom zlepšiť vládne financie 6. najväčšej ekonomiky eurozóny. De Wever poverenie na zostavenie vlády získal od belgického kráľa na začiatku júla minulého roka. V auguste ale rokovania skrachovali. Kráľ si následne vybral valonského centristu Maxima Prévota z Angažovaných ako sprostredkovateľa, ktorému sa podarilo rozhovory v septembri obnoviť, takže Bart de Wever mohol v zostavovaní koalície opäť pokračovať. Belgicku patrí svetový rekord v dĺžke zostavovania novej vlády. V rokoch 2010 a 2011 na to politici potrebovali 541 dní.
Krátko zo sveta.
Šéf Boxerskej federácie Donetskej ľudovej republiky a jeden z vodcov protiputinovských separatistov na Ukrajine Armen Sarkisian dnes napoludne zomrel v nemocnici. Ráno ho ťažko zranil výbuch neznámeho zariadenia vo výškovom bytovom komplexe Aliepa Rusa na severovýchode Moskvy. Potenciálne ukončenie vojny na Ukrajine môže viesť k rozšíreniu medzinárodného organizovaného zločinu, vyhlásil to poľský prezident Andrzej Duda. Úrad palestínskeho prezidenta Mahmuda Abbasa dnes odsúdil izraelskú bezpečnostnú operáciu na okupovanom západnom brehu Jordánu. Prístup Izraela označil za etnické čistky a vyzval Spojené štáty, aby zasiahli. Dnes sa na úvodnom zraze slovenskej hokejovej reprezentácie v Banskej Bystrici pred dvojzápasom s Nemeckom hlásilo trénerovi Craigovi Ramseymu 22 hráčov, pričom v kádri na poslednú chvíľu nastali dve zmeny. Na miesto zraneného obrancu Dávina Mudráka a chorého brankára Rastislava Eliáša absolvujú premiéru v národnom týme brankár Roman Rychlík z Liptovského Mikuláša a zadák Jakub Pobežal zo Žiliny. Hokejisti z Pišskej Novej Vsi sa v 45. kole typu z extraligy víťazstvom na ľade Trenčína 4-3 dotiahli na Košice a spoločne s oceliármi strávia nadchádzajúcu reprezentačnú prestávku na čele tabuľky. Hokejisti Nových Zámkov získali svoj prvý bod po 8 prehrách, keď na ľade Zvolena prehrali 3-4 po predĺžení a samostatných nájazdoch. Hráči Nitry zvíťazili na ľade Žiliny a upevnili si priebežné tretie miesto. Michalovce vyhrali nad Slovanom Bratislava 3-2 a Poprad zdolal Liptovský Mikuláš 3-0. Košičania si zápas proti Banskej Bystrici odložili. Slovenský reprezentant v behu na lyžiach Michal Adamov nepostúpil z kvalifikácie šprintu klasicky na juniorskom svetovom šampionáte v talianskom Skilpáriu. Na 1300 metrov dlhej trati obsadil 59. priečku.
Počasie.
Aké počasie nás čaká zajtra a v ďalšie dni, povie Peter Jurčovič.
nasledujúce aspoň dve noci ešte budú studené, že na celom území môžu byť mrazy. A potom cez deň, no tak sem tam, no aj dnes ráno boli hmly, tak s tým treba rátať, že sa miestami môžu vyskytovať. A potom po rozplynutí hmiel zase bude pekne slnečno. Takže tak by to malo byť do takých 8 stupňov, viac to asi nebude. Zajtra tiež, útorok, streda, ešte bez nejakej veľkej zmeny.
O 20:10 vás pozývame počúvať reláciu Gaučing s Ondrejom Rosíkom a Vladimírou Legíňovou. Od nás je to už v tejto chvíli všetko. Pekný večer želajú technik Peter Ondrejka a Lucia Pálešová. Do počutia. Rádio.